Savremena psihijatrija u svetu, a i kod nas, rješenja za neke svoje nedoumice i pomoć traži u veri, a u delima svetih otaca iz vremena ranog hrišćanstva nalazi odgovore na mnoga pitanja za koja se u nauci nije znalo da su rješavana i da postoje. O ovim činjenicama, pored ostalog, govorilo se na tribini Duhovni život i psihofizičko zdravlje čoveka, održanoj u ponedeljak 13. decembra u sali Parohijskog doma Crkve Svetog Save na Beogradskom Vračaru. Povod za razgovor bila je knjiga Siguran oslonac iskustva pravoslavnog psihijatra Mihaila Hasminskog, koja se nedavno pojavila u izdanju Beogradske izdavačke kuće Blagodarnik. Mihail Hasminski je pravoslavni psiholog koji deluje u savjetodavnom centru Hrama Vaskrsenja Hristovog u Moskvi. Razgovaralo se zapravo o ovoj knjizi, ali i o temama koje ona pokreće. O knjizi i o lekovitosti vere za ukupno psihofizičko zdravlje čoveka govorili su protojerej Stavrofor Dušan Kulundžić i saradnici Pastirsko-savjetodavnog centra arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i psiholozi dr. Ljiljana Milošević i profesor dr. Svetomir Bojani. Razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović. Protojerej Stavrofor Dušan Kulundžić govorio je o knjizi Siguran oslonac iskustva pravoslavnog psihijatra Mihaila Hasminskog.
Drago braće i sestre, bila mi je velika čast kada je prevodioc ovoga značajnog dela, dr. Stanoje Stanković, poverio meni da pročitam i da napišem reč pastira. Dakle, kako sveštenik jedan koji je također psihoterapeut gleda na iskustvo jednog laika, ali psihologa koji se bavi lečenjem čovjekove duše. Rado sam, kažem, prihvatio taj zadatak i napisao predgovor ovom delu. U vreme bezbožnog marksizma i komunizma bilo je potrebno u odbrani naše vere i naučno dokazivati verske istine, pa i samo postojanje Boga. Zato je u bogoslovskim učilištima i na fakultetu bio i predmet apologetika koji se bavio naučnim dokazivanjem postojanja Boga i štampali su se i knjige o odnosu nauke i religije i mi smo imali u našem narodu vrsne apologete pre rata Miloš Parenta, posle rata najpoznatiji, a vama smijemo poznat, dr. Lazar Milin. Ruska pravoslavna crkva i ruski narod verujući imao je najteži najduži boj i borbu sa bezbožnim ateizmom i marksizmom od oktobarske revolucije pa sve do perestrojke. Ruskoj crkvi i njenim vernicima bilo je najvažnije da bogoborcima dokažu da u čovjeku postoji pored materijalnog i duhovno načelo, da postoji duša i da je ona besmrtna. Mi stari bogoslovi smo čitali poznatog ruskog profesora Melnikova koji nam je davao o disputima u Sovjetskoj Rusiji podatke kako se baš na tu temu najviše govorilo, jer bilo je bitno da se dokaže da čovjek nije samo materija, da on ima dušu i da je ta duša besmrtna. Pravoslavni psiholog Mihail Hasminski u svojim znamenitim predavanjima i polazi od činjenice da duša postoji i da je duša besmrtna. U toj činjenici on traži i nalazi i smisao života. Jer ako je čovjek samo telo koje ima razum i osjećanja, ako se smrću tela sve završava, onda kakav je smisao čovjekovog života? Čovjek se tada nimalo ne razlikuje od životinje. I kaže Hasminski, jedan od najomiljenijih argumenata ateista je da je glupo vjerovati u ono što nikada nisi vidio i što je nemoguće provjeriti. To jest vjerovati u postojanje Boga i duše i njene besmrtnosti.
Ja sam vidjela.
To jest vjerovati i u postojanje. Ali sama uvjerenost da nema života posle smrti, da je smrt kraj svega i da život zato nema smisla, zato nije i jedna vrsta vere. I zar je ona racionalnija i logičnija od vere u Boga i postojanje duše? Preće biti obrnuto, kaže psiholog Kasminski. U životu uvijek treba da postoji određeni cilj. Čemu mi težimo, šta želimo da postignemo, šta nas na kraju krajeva očekuje. Kaže se konac delo krasi. Ako je naš konac, naš kraj smrt, to onda sve postaje besmisleno. Besmisleno je i to što mi uopšte živimo u svijetu, to što mi radimo, ono čemu težimo. Ako nas na kraju krajeva čeka smrt, onda zbog čega je sav taj trud? Sve će neprimetno proći. Sve što mi sakupljamo i gradimo nestaće, jer će smrt sve to da prekrije. Zato mnogi i postavljaju pitanje zbog čega je sve to tako, ali odgovora ne nalaze. Umjesto njih taj odgovor daje smrt. Ako mi ne vjerujemo u Boga, ako ne vjerujemo u Carstvo Nebesko, onda mi pravogoreći vjerujemo samo u smrt i samo smrt poznajemo. Bez Boga je nemoguće shvatiti šta je život. Bez vere u Gospoda našeg Isusa Krista sve postaje besmisleno. Neki govore da treba vjerovati samo ono što možemo vidjeti svojim očima. Da vjerujemo u svoje postavljanje. Ali ono što mi vidimo isto je kao da ništa i ne vidimo. Naše postojanje to su samo uzdignute humke na zemlji, grobovi. Ako je samo to ono što postoji, onda zaista nema ničega. Psiholog Kasminski, budući i sam osvjedočeni vjernik, polazi od činjenice da je Bog stvorio čovjeka od praka zemaljskoga, ali da je u njega udahnuo duh životni i posta čovjek duša živa. Čovjek je dakle biće i sa duhovnim načelom, po tome načelu čovjek je bogolik, pa onda i besmrtan. Zato Mihail Kasminski sva svoja predavanja usmerava počevši od običnih bioloških i psiholoških aktivnosti čovjeka ka duhovnim vrednostima, na kraju privodi ga Bogu. No čovjek nije stvoren da živi sam na svijetu, on je socijalno biće i podleže zakonu solidarnosti. On prima dobra iz svog okruženja od drugih ljudi, ali je isto tako dužan da svoje sposobnosti, svoje moći, a pogotovo ljubav pruži i drugima. Da ne bude zabune, čovjek može da bude zavistan od drugih ljudi, stvari i okolnosti, ali čovjek kao bogoliko biće treba da svoju zavisnost pre svega kroz ljubav usmjeri na Boga, jer mu je zajednica sa Bogom i krajnji cilj života na zemlji. Zavisnost čovjeka od Boga, kaže Kasmijski, nalik je zavisnosti mališana od majke. Razlika je samo u tome što nas Bog više voli nego što najbližnija majka voli svoje dete. Iz razloga što je Bog savršen i njegova ljubav je savršena. Njegova ljubav je u najvišem stepenu žrtvena do smrti, smrti na krstu. A što nam pruža vaša vera često? Neverujući pitaju hrišćane. Umrećemo svi i sve će sa nama umreti. I neki se time i zadovoljavaju. Međutim, nehrišćani i ateisti time sami sebe obmanjuju, ali se ne mogu time zadovoljiti. Ljudski duh se ne može zadovoljiti time da ničega nema. On se time može zadovoljiti samo onda kad ga svjetska sujeta zaslepi i kada zemaljska dobra zakriju od njega sve drugo. Ali sujeta će nestati. Izgubit će se nekorisna blaga zemaljska. I kao što smo se nagi rodili, tako ćemo nagi i otići. Ništa nećemo sa sobom poneti u grob. Pokušajte i tada da govorite da tamo ničega nema, ali ni to vas neće zadovoljiti. Otići u ništa, u nepostojanje, za to može da zadovolji čovjeka. Pa neka i tada tvrde da odlaze u ništa, ali tako se može govoriti samo dotle dok se ne pogleda smrti u oči. A kada se sretnu oči u oči sa smrću, tada se moraju duboko zamisliti. Istorija nam iznosi mnoge slučajeve oni koji su se na smrtnom času preobratili. Evo primjera samo jednog filozofa. Sin mu je obolao i nalazi se na samrti. Filozof je bio nevjernik, pa je tako vaspitao sina svoga. Njegova žena je bila verujuća, pa je nastojala da mu usadi u dušu veru. Sin na samrti pita oca: tata, kako da umrem? Reci mi, ti si iskusan, kako treba da umrem? U drugoj situaciji otac bi na pitanje tako lako dao odgovor. Onda kad su tuđa deca umirala, on je sa okološću mogao govoriti da tamo gore ništa nema, da ne treba vjerovati u Boga, ubeđivao je tako ljude smatrujući sebe naprednim i kulturnim. Ali sada umirao je njegov sin i na to pitanje nije bilo lako dati odgovor. Dugo je filozof razmišljao, a onda je tiho rekao sinu: sine, umri onako kako te majka učila. Zar to nije strašno? A koliko je kod nas i danas takvih otaca, učitelja i vaspitača koji žive i rade kao da nema Boga? Govore da je u životu sve dozvoljeno, sejući time razvrat i nemoral oko sebe. Oni zaboravljaju da će svaki čovjek jednom morati da stane oči u oči sa smrću, a nastoje da već iz male dece izbace veru u Boga. A zar vera nije ta koja uzdiže duh ljudski? Zar nije vera jedina koja daje pravilan odgovor na pitanje u čemu je smisao života? Kao hrišćanski psihoterapeut Kasminski preporučuje da se krizne situacije kod ljudi leče hrišćanskim vrlinama, na primjer dobrim delima, delima milosrđa. Time čovjek koji je zapao u depresiju zbog razorenja braka, gubitka posla, nesporazuma sa okolinom, čini korisnim članom društva, šta više omogućava da mu činjenje dobrih dela prerasta u zadovoljstvo, ispunjava radošću njegov život. Osjećanja i logička razmišljanja stoje često u suprotnosti, jer osjećanja mogu da budu iracionalna, da nas prevare i u procjenjivanju dobra i zla. Iz tog razloga, kaže Kasminski, nam je toliko neophodno trezveno viđenje i samoocena, takozvana trezvenost. Trezvenost je, kako govore sveti oci, čvrsto stajanje razuma na vratima srca i sveopštu počinjenost osjećanjima i isključivanje razuma. Zato nas naše odluke, koje su donesene na osnovu osjećanja, više od svega odvode u ćorsokak. Citira on pri tome i svetog Teofana Zatvornika, koji kaže: bez osjećanja je nemoguće živjeti. Međutim, dok su strasti jake, davati srcu na volju znači očigledno osuditi sebe na najrazličitije korake. Đavo nesumljivo deluje među ljudima, navodeći ih na pogrešne misli, a potom i dela. Da bi spriječili djelovanje demona, hrišćanina na raspolaganju stoje molitve i svete tajne crkve. O molitvi Kasminski navodi iskustvo jednog vrhunskog lekara, Nobelovca, koji kaže: molitva je najmoćniji oblik energije koju čovjek stvara. Ona je isto tako realna sila kao i zemaljska teža. Kao lekar posmatrao sam pacijente kojima nije pomogla nikakva terapija. Oni su uspevali da se izleče od bolesti i melanholije samo zahvaljujući uspokojavajućem dejstvu molitve. Kada se molimo, povezujemo se sa neiscrpnim životnim izvorom koja pokreće čitav univerzum. Mi se molimo da makar deo te sile pređe i nama. Obraćamo se Bogu u iskrenoj molitvi. Mi usavršavamo i lečimo svoju dušu i telo. Nije moguće da makar jedan tren molitve ne donose pozitivan rezultat svakom muškarcu i svakoj ženi. Među svetim tajnama potencira Kasminski tajnu ispovesti kao moćno oružje za odgnanje demona. Upravo na ispovesti, skrušeno se kajući za grehe, mi kao da spiramo sa sebe svu nakalupljenu prljavštinu, uključujući i prisilne misli koje su od zlog duha, a najmoćnije sredstvo u borbi za našu dušu je sveto pričešće. Pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, mi zadobijamo blagodatnu silu da se borimo sa zlom u sebi. Najviše pažnje i najveći prostor u svojim predavanjem Kasminski posvećuju upoznavanju sa smislom čovjekovog života. I kaže, nijednoj životinji nije potrebno to znanje. Upravo želja da se shvati cilj svoga dolaska u ovaj svijet i razlikuje se čovjek od životinje. Čovjek je živo biće, više od svih ostalih, njemu nije dovoljno samo da se hrani i razmnožava. Svodeći svoje potrebe samo na fiziologiju, čovjek ne može biti istinski srećan. Imajući smisao života, dobijamo i cilj kome stremimo. Smisao života je mjerilo onoga što je bitno i nebitno, šta je korisno, a šta štetno za dostizanje glavnog cilja. To je kompas koji nam pokazuje pravac našega života. Posle razmatranja raznih teorija o smislu života i ljudskih zavaravanja dolazi i do nasljeđa predaka, pa kaže, proučiti iskustvo i dostignuća predaka ili bar kao minimum upoznati se sa njima, razmisliti i tek nakon toga formirati zaključak za sebe da li su u pravu bila prethodna pokoljenja ili ne. Da li njihovo iskustvo može da nam koristi, da li treba da se učimo njihovoj mudrosti. Zašto odbacujemo njihova znanja, čak ne pokušavajući da proniknemo u njih? Zar ne iz razloga što je tako najjednostavnije? A smisao života treba, kako su naši preci tražili, u dobru, ne za telo, već za dušu. Tako da je moguće večno naslađivati se zadubljenim blagom. A ko ne bi želeo večnu naslatu? Na kraju, u potrazi za dobrom i vršenju dobra postepenom, ali neprestanom njegovom negovanju punote ljubavi u duši, za koju je po prirodi sposobna, u potpunom pokretu duše, na putu ka Bogu ističe se jedinstveni, istinski, neprolazni smisao čovjekovog postojenja. U izvanrednom poređenju životnih i malignih ćelija u ljudskom organizmu daje on savršen primjer kakva je psihologija savremenog čovjeka. Razarajući organizam, maligne ćelije na kraju smrću organizma uništavaju i same sebe. Na kraju, evo jednog najvažnijeg poglavlja gdje citira reči svetog apostola Pavla, a ovo sve čini jedan i isti duh, deleći svakome po naoslu kako hoće, jer kao što je telo jedno ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tela, iako su mnogi, jedno su tela, tako i Hristos, a vi ste telo Hristovo i udovi ponao osobu. Eto, ja izmucah ovo, da se izvinim što zaista nakon bolesti mucam, pa sam malo teško i možda malo i duže je trebalo da to izgovorim, ali velikog psihologa preporučujem i ovu knjigu koja će i svećenicima pomoći u njihovoj pastirskoj službi, a i laicima da upoznaju dušu i svoju i svoji bližnji, i kako kaže sam autor, da je ovo siguran oslonac u krizi u kojoj se svi gotovo nalazimo.
Psihijatar dr. Ljiljana Milošević govorila je o odnosu prema veri i razumevanju vere kod savremenih srpskih psihijatara i odnosu vere i psihijatrije u svetu.
Ja ću o ovim temama govoriti večeras kroz svedočenje ličnog iskustva. Činjenica je da Ove teme nisu u dovoljnoj meri afirmisane kao individualna i društvena vrednost. Činjenica je i da još uvek postoje izrazito suprotstavljeni stavovi kada je reč o duhovnosti i duhovnom zdravlju. Dok je sa jedne strane, dakle, prisutno potpuno prihvatanje i uvažavanje, tako da se čak govori o duhovnoj inteligenciji poslednjih 10 godina, pod kojom se podrazumeva naša savest, naša kreativnost, naša sposobnost da sanjamo, ali i da rešavamo egzistencijalne probleme. Sa druge strane, dakle, još uvek postoji rezervisanost, pa i osporavanje, a često se čuje i koncept da je duhovnost u stvari koncept koji afirmiše crkva u želji da nametne moralistički pristup životu i zdravlju. Stav zvaničnih institucija koje nama lekarima služe kao orijentir u radu poslednjih godina je generalno afirmativan. Tako Svetska zdravstvena organizacija u jednom od svojih dokumenata, dokumentu pod nazivom Promocija mentalnog zdravlja iz 2005. godine, kaže da duhovnost u značajnoj meri doprinosi kvalitetu života ljudi. Kvalitet života je inače koncept koji je savremen i odnosi se na blagostanje, kako na fizičko, psihičko, tako i na socijalno blagostanje. I to je otprilike suština savremene definicije zdravlja. Kao ilustraciju toga kakav je zvaničan stav institucija kod nas, pomenula bih konferenciju Vera i zdravlje koja je održana decembra 2007. godine. Konferencija je održana povodom obeležavanja 8 vekova od osnivanja prve srpske bolnice, a prva srpska bolnica osnovana je 1207. godine u manastiru Studenica. Ova konferencija je održana na Vojno-medicinskoj akademiji i bila je lepa prilika da se kolege lekari informišu, ali i zainteresuju, dakle, za ovu temu. Konferencija je organizovana od strane Hrišćanskog kulturnog centra i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, i također zanimljiva ovakva vrsta saradnje. Mene je zanimalo kakav je zaista stav mojih kolega psihijatara po ovom pitanju, pa sam proteklih dana razgovarala sa nekim od njih i otprilike su se odgovori definisali, grupisali u nekoliko kategorija. Jedni su se jasno izjasnili kao ateisti i time je otprilike bio i kraj našem razgovoru na temu duhovnosti i duhovnog zdravlja. Drugi su bili iznenađeni što ih uopšte tako nešto pitam i podsjećali su me da o tome nismo ništa učili ni na fakultetu ni na specijalizaciji, to je činjenica. A poređenja radi, reći ću vam da je tema duhovnost i zdravlje sastavni deo nastavnog programa većine medicinskih škola i medicinskih fakulteta u Americi. U trećoj grupi su bili oni koji su imali diplomatski odgovor. Kao ilustraciju toga rekla bih ono što je jedan stari kolega izjavio, da sve ono što čoveku pomaže da se osjeća bolje jeste prihvatljivo. Na svu sreću, među psihijatrima postoje kolege koje misle drugačije. Jedan od njih je i neosporni autoritet, uvaženi profesor Vladeta Jerotić, koji svojim životom i delom jasno i nedvosmisleno svedoči svoj stav po ovom pitanju. Profesor Jerotić je i jedan od osnivača Pravoslavnog pastirsko-savjetodavnog centra. Drugi osnivač je otac Srboljub Bulić, teolog i klinički psiholog. I ovaj centar je otvoren 1997. godine na Cveti kao prva terapijsko-duhovna ustanova u našoj zemlji, gde dakle zajedno sveštenici i stručnici drugih profila i psihijatri i psiholozi i specijalni pedagozi pružaju odgovarajuću pomoć ljudima koji se za pomoć obrate. Moram da kažem da je pomoć besplatna i da svi saradnici centra također rade bez novčane nadoknade za svoj rad i trud. Kroz centar je od otvaranja do danas, dakle, prošlo više od 50.000 ljudi. Održani su kako individualni, tako i porodični terapeutski sastanci i savjetovanja. Zanimljivo je da svi ljudi dolaze, dakle, sa punim poverenjem u Srpsku pravoslavnu crkvu, iako su vrata centra otvorena za sve ljude, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Zanimljivo je šta većina kaže, a to je da čim uđu u pastirski centar, oni se smire. Zanimljivo je to da već drugi, treći put kažu da dolaze sa radošću i da je centar jedna od retkih oaza u ovome gradu. Saradnja u pastirskom centru je, dakle, za sve nas prilika da se lično uverimo u to kolika je snaga, zaista isceliteljska moć versko-duhovnog života. Kao saradnici smo bili u prilici da obiđemo neke druge terapijske zajednice, pa smo tako obišli zajednicu zemlje živih koja se nalazi na imanju manastira Kovilj, gde žive zavisnici, to pretpostavljam znate. I osnovni metod lečenja zavisnika tamo je radno-molitvena terapija. Znači rad, osposobljavanje za različite poslove, molitva, razgovori, podsticanje kreativnosti, podsticanje talenata koje ljudi imaju. Drugo mesto koje smo obišli, koje također na nas ostavilo snažan utisak, bila je crkva u krugu okružnog zatvora u Novom Sadu. Crkva je otvorena 2003. godine, dakle kao prvi takav objekat u našoj zemlji posle Drugog svetskog rata. Gradili su je najvećim delom sami zatvorenici. Tamo se redovno, dakle, održava i veronauka i bogosluženje, otvorene za pripadnike svih konfesija. I zanimljivo je bilo to što su nam domaćini rekli da, otkad je crkva otvorena, ima mnogo manje svađa, agresivnosti, nasilja među samim zatvorenicima. I bilo je dirljivo dok smo mi prolazili, u grupi su naravno bili sveštenici, kako su oni pružili ruke kroz rešetke, jer su tad bili u svojim ćelijama, pružili ruke kroz rešetke i molili za blagoslov. To je dakle privilegija rada u pastirskom centru, a druga je dakle podsticaj na stalno usavršavanje kako profesionalno, tako i lično. To je ono na što nas profesor Jerotić stalno podsjeća, da moramo da postajemo bolji, jer ako ne postajemo bolji, postaćemo gori. Kao predstavnik pastirskog centra, leto sam bila u prilici da učestvujem na drugom međunarodnom studiju hagioterapije, koji je održan u Zagrebu, u organizaciji duhovnog centra Zajednica molitva i reč. Hagioterapija je metod naučnog proučavanja duhovne dimenzije čoveka, ali je i metod duhovne terapijske pomoći. Njen utemeljivač je profesor Tomislav Ivančić, jedan od najuglednijih hrvatskih teologa. Hagioterapija, kako on kaže, u doslovnom prevodu znači lečenje svetog. Lečenje svetog u nama, ali i lečenje svetim. U širem objašnjenju hagioterapija znači povratak Gospodu, povratak evanđelskim vrednostima, dobroti, istini, ljubavi, lepoti, nadi, poverenju, praštanju. Znači povratak osnovnim ljudskim vrednostima. Zanimljivo je to da je hagioterapija proglašena za metod duhovne obnove hrvatskog društva i da se širom Hrvatske osnivaju hagiocentri gde rade ljudi obučeni za pružanje, dakle, uzajemne pomoći. To nisu samo lekari i psiholozi, to su stručnjaci različitih profila, čak i ljudi sa završenom srednjom školom koji su osposobljeni da pomognu sami sebi, ali i da pomognu drugima. Zanimljivo je bilo to što smo pored predavanja imali vežbe, ujutro i uveče, na početku i na kraju radnog dana, tako da je jedna od vežbi koja je izgledala laka na početku bila da tog dana ne govorimo ništa negativno. Dakle, bez ogovaranja tokom celog dana. I nije bilo lako ustrajati u tome, ali to je jedan od načina vežbanja duha. I svaki put kad sebi kažemo da moramo da se izdignemo, kažemo.
Ovo je koja je par puta nešto rekla, bila je upravo, mi vas ne čujete. Dakle, to je sve kao ruku, vidimo, da sam mi pravim, da ovo ste, dakle, pojavili.
Da li je pojačano?
Mikrofon je uključen, toliko molim vas tišina, gospođa ima tih do vas, a mikrofon je uključen.
Ja sam uvisao i vašo reći.
Tišina malo, moramo da se smirimo, mikrofon je uključen, a ona ima tih do vas, sam reći.
Kako sada čujete? Malo bolje?
Malo bolje.
Malo bolje, možda zato što je ovako. Da. Znači, seminar hagioterapije na kome sam učestvovala imao je za ideju da terapeuti mogu da pomognu drugim ljudima samo u onome u čemu su i sami isceljeni. Znači, samo ako autentično imaju iskustvo dobrote, ljubavi, vere, nade i poverenja, mogu da pomognu ljudima koji su u tom području povređeni, ranjeni, imaju traume, dakle, duhovne prirode. Na kraju bih evo samo rekla da sve ovo što znamo nije dovoljno, da znanje samo po sebi ne znači da ćemo biti bolji ljudi, na kraju se bolje čuje, hvala vam. Dakle, ponovit ću, znanje nije dovoljno da bi čovjek bio bolji, potrebno je da tako i živi, potrebno da se stalno razvija, da se učvršćuje u svojim vrlinama. Za mene je pravi i snažan podsticaj da se profesionalno usavršavam, ali lično razvijam, bio upravo rad u pastirskom centru. Podsjetit ću vas na kraju i na jednu lepu misao koja kaže: čovjek nije ono što jeste, već ono što bi mogao biti. A da bi to i postao, neophodna je ljubav. Dakle, sasvim jednostavno, ali možda i najteže, vrhunski duh i ljubav.
U dužem izlaganju profesor dr. Svetomir Bojanin ukazao je, između ostalog, i na svete oce iz 4. veka koji su iskazivali veliko poznavanje ljudske duše, o čemu su ostavili pisano svedočenje, što je moderna psihijatrija na čelu sa Freudom tobože otkrila 1500 godina kasnije, pristupivši jednostrano ljudskoj duši.
Sada se pojavljuje posle toga taj 4. vek, koji je izdelio nekoliko sjajnih mislaca koji imaju vrlo interesantan odnos baš po nama u filozofiji. Imamo tome Jovan Zlatousti, Sveti Jovan Zlatousti, je govorio o tome da čovjek je dobar u prirodi svojoj, a je obnehovljen vaspitanjem životom, i da lopovi, razbojnici i ubica ne zaslužuju da budu baš religijeni, nego treba pomoći da se potvate truda samo završavanja. Treba ga prosvjetavati. Prvi čovjek koji je govorio da ne treba ubiti ubicu, nego ga prevaspitavati, bio je Ivan Zlatousti. Tek sada mi pre par godina smo tu evo prihvatili se jednog kritičnog koncepta, ali tu priču o jednom čovjeku traje i neimenovana. Pa je imenovana tu u hrišćanstvu. I sad uzmemo drugi razum razum. I niko od ovih naših ljudi koji se prihvale i na zapadu i kod nas sredine ne pominju autora te ideje. Prvog čovjeka koji je stradao iz gnanstva, koji je znao šta je nepravio iz gnanstva, koji je govorio ne treba ubiti, da prevaspitavati. Jer prevaspitavanje je zapravo put ka samozrušavanju. Niko od nas ne umre doučen ni naučen. I niko se od nas ne osjeća dovršen i nije dovršen. Svi mi negdje nestajemo na pola puta. I tako nedovršeni stvari, da znamo da smo dovršeni, kad smo u tom kontekstu nedovršenosti živimo, onda je veća šansa da ćemo biti dobri ljudi. Najopasniji su ljudi koji smatruju da su dovršeni. Ljudi stan koji je Ivan Zlatousti tu dobrinjao razvoju psihijatrijske misli, filozofijske misli, a zbog obveznog racionalizma koji imamo u svojom dobu, mi čitamo filozofiju psihijatrije pa se pomažemo njima, ali ne čitamo sve to došlo u traku. Dakle, on je jednostavno volio to da decu treba se davati tako da stvari vrednuju onako kako jesu. I naučimo od malena da je stvar to, što je drstvo, a to je mentalno, to je nedostavno. Dakle, ne postoje stvari više i manje vrede, kao što ne postoje ni drugi da manje više vrede. Jedino ako idemo za tim, dakle, da učimo sve oko nas, one koji od nas koji ne su učili, kojima su mi zadati, koji ne postoje nastavnici, učimo ih da vrednuju stvari onako i kako jesu. Da ih razumemo svojih fantazija i očekivanja unapred. I da ga zna, da kazna nikome nije ponudila, ni osveta, ni kazna. I da nikako se hrišćanstvo ne može živjeti ni tam, ni nekakvim tamčijama i nekim zakoristima. Da hrišćanstvo u stvari je da religijska priča. Drugi čovjek toga 4. veka koji je također, mislim, u tom kontekstu, jeste taj Grigorije Niski. Grigorije Niski je vrlo da nije prečitaj, jer ono se može, pa je paralela sa evolucijom. Kad misle da participirao se ovu priču o Rusiji, ali na drugačiji način. Da prvo kažem ovako da imamo prisjedine to nama se preobranasti pošto godom naravno u hrabost. Ti mu jaš ti pritam puno veći. Jer život je jačin opasno veći, život je nije heroj svega. Ti kada oni sugamo budu oprezni. Strah se pretvore u tom da čovjeka vrata u tom. Jer za nas je sada to što kaže kada prepunada u nama to životinstvo, ali kada to biološko kako damo, onda smo u paniku, onda smo u bolesti. U greju smo. A onda se odpomene kako pomoći razumu, da razum povede bližu i da razum povede nas ka onim stvarima koji su hrabrost, koji su ovo prijeznosti. Na debilo zanimljiv, na primjer, Vasilije Veliki. Imaju u onom čarovičnom stave, kao mi se da isto čarovno toga. Kad je grešni, mi ćemo reći bolesni, ali bude i grešni. Nije ni za oštreba. Nije ni za robiju, nego je za pomoć. I on kaže ovako, pokajnik, ako je se pokajan, mora da istrpi nekakve faze. Prvo je on kaže, pred crkvom, pa plače i moli one koji u crkvi, one smete ući u crkvu i grešni, da se moli ko uze. Ono u drugoj fazi sme ukrpili da se i da slušali drugi. Ali kad i to bude kako treba, da se podesti, on se dopusti da budu u crkvi, ali samo do ono oglaše, do postoje vazijeta, onda nam mora ići tako. Pa tako i posle toga, bude za ljudi u crkvi, gdje pristak, pristak, pripačno sviju, ali se ne priča šri. Dok sasvim to ne bude potreba, i za to ljudi se. Dakle, nije se gre istarivao kam žio. Nije batina iz raja iz našla. Ona je ni u raju, ni bila, ni ceo problem grešno od detinjstva i vaspitanja i od socijalnih i društvenih vaspitanja jeste problem da učemo mi roditeljski tipovi ili profili, roditelji profesori, ministri ili za šta, da pokušamo da navedemo na samo usavršavanje onog koji je rođak, koji je barak u ponašanju. I tako da je sve u principu jednako. Onda imate naravno tog svetovnog gospodina. To je strašno jedno drugi čovjek. I tako vodi četvrti vek. Sveti gospodin, na primjer, prvi je prepoznao da je vreme linearno. Da to što jeste, nikad se neće više ponoviti. Da nema tu povratka na starost. Da je vreme, kaže, linearno. I sve što se događa, događa se prvi put u životu od postanja sveta do Vaskrsa. I od Vaskrsa do strašnog suda. Zato će nam trafiti je vrlo važno to da pokušamo našem obsesivno kompulsivno, našem depresivno, da pravo ostavamo oči, da nikakvom repetitivnošću ne spasava svoj život, ne spasava sud. Fantazijski da sad repetitivno će spasava da vrlo mama, da remediti. Ti ušte zastoj u razvoju. Ne problem da se njegov život odvija od činjenja od osuda do većine. Da je njegov život prvodnje usvoren ka budućnosti. Da sve ono što on sad radi odzvoniće sutra i presutra kao nešto dobro ili loše. Da ima stana ideju o tom, dakle, da se neko repetitivnost odmota i odvija prema tri narednih tog vremena. Govorili o tome da je ispovest. Kad je ispovest je sredstvo tvorca da usavršava svoju svoje stvoreno. I rekao je, nešto što je da zapamtim, ali rekao je vrlo sjajna stvar i koja je vrlo savremena. Da, kaže ko je slab kad prizna sebi svoju slabost postanje jaki. Mi bi to da bi po protestu imamo najviše problema u tom prvom delu. Dok naš zagovornik ne otkrije da je baš najslabiji u onom gdje on misli da je jak. i tek onda kad prihvati, kad potak se malo od duše, od trećnosti s njom potrebom da bude jak i snažan, onda onda u tom kontekstu i ono ide u neki deo koji ga vodi ka nekako podijeku drče i barka. Dakle, još da se te uštini interesantni zbog toga odnosno na atenciji te tistu koja predobrišnjava u sebi naša. Pozad toga dolazi značajan vrlo malo literature koja se nam predstavao Lestrični. Lestrični s tom lestricom u kojoj govori kako se u svom usavršavanju Vindeka više čeja od života, da on je popisivao i Padove i Trabiske po duhu. Padove su postane vrlo plastično i vrlo klinički. On je napravljeno monasima od kojeg ostavlja vrema, zrebaju, dosađuju se iz vremevanja u kojoj i tamo u Pernici, koji je pasirao ovaj najbima dolaze sve primisli i ruža i misli, kad se baš kad se molim Bogu. Govorio je o tome da svaka kakva priča ima svoj neki razlog, prvi drug počeo tako da govorio o reku koji ima svoj neki razlog, i imate priču jednu priču koja je također vrlo pogušna za sve nas. Došao mi, kaže jedan mladi monak, sad užasno, kako on baš kad Božda se moli Bogu, njemu na tođu tako da me misli, koja ne smije mi da razove, koji su dozove. I sve je pokušao, što ne mora stiru kod toga rade, nikako da se tih misli iz tog zla u sebi ne oboje. Ne oprosti što ne radi, i onda pošao da je stanicu. I on se dodaje do pročujenog starca, da bi rešavao probleme, koji bi bio ustra, da? Da se toga da se razjavio. I ono, ovaj Panaličice na cijelu napiše da svoj uzas koji mu se dolazi od svoj Bogu, Panaličice daje cijelu stanu da pročita greh, a stanac mudar čovjek ustane, pomiluje ga po glavi. Kaže, ustani čovječe, Bog je srce stanac, da Bog je dobar, pustite ovo prođe to. I kaže, njemu se sve razlađa. Kada ga imao sam jednu majku i jednog sina. Sin je bio 10 godina. I moj je tikov. To zove se prisilna rata. I sad dolaze, kod nas je sredo u Jorku, da je to loši, da je tamo da radi s njim, da dolaze i tako da. I sad oni misli da da, da su bili mlazi i da su bili na okupu, imali malo drugačije da se na poslu. On svaki mes stara predstavlja se dobere stažim pacijentima i ponavno dolazi i da li se tako počne tako dalje i sad jednom sad tako vidim da tog maloga već nema, nema i nema. Sad pošto je to ti klinička odbiljenje, možda je ište mi smo sidili pa je otišao do drugih i mi nismo im tragali za njom. Jedna je psihoza i oligofrenija, onda pišemo tragar da idem 10 stasiju da nešto radimo. I sad to je prošli 10-15 godina i više sam ja prošao se dalje lekarstvo kao pacijent. I ovdje je bila regenski prehred i tom rahaku, kod nas testa medicinska, ovo je rekao se koje se to vi, tako da li jeste to. To je se da se nemoj se sve interesantne, da su nemanje koji se dobro lekarstvo. Meni je bilo to sadno da vodim moje dete od ovog peta do ovog peta. Imao sam posla i podniče i svašta. I ja kažem, vodim ja moje dete, ja pomogu za baš od njega. I prestala sam da ga lečim, za 3-4 mjeseca verujte, on je prestao da puste. Dakle, strah da ću biti grešan u malom, da ću da je povredim. Pa bez toga se skupim tu, u jednom tome nezrelom psihizmu čoveka, onda se to pretvara u simptom i u bolest. Ne leči se svaka bolest batinom, ni hiruški nožem, nego razumevanje. Lestrični je otkrio da je razumevanje put ka ljubavi koja leče. Ne mogu da kažem da tebe volim, na engleskom omeni ne znam srpsko sve. Ja moram vam reći, ja tebe volim nema, dodirom, osmehom, nekom igricom, nekako šarom. Nije šara, jer neka bili s pacijentima da se mi nešto šabimo. Nego nekako da zvolimo. Čovjek se mazi ko zagrijaje. Pa se mazimo kada se detek ovoda i da pogovorimo trčanjem i ovim, i drsićem njegovim, pa se mazimo bajkama što mu čitamo. A kad budu studenti, mazimo se pisima, što piše za velike po to da studirane. Znate, problem je kako se razumeti komunikaciju sa onim kojim smo. I kako razumeti da ga oslobodimo, da se on slobodno osjeća prema svojoj nesreći koju ima. To je slučaj ovaj, već nesreći 500 i neke godine, 520 i 520 godine. Što je to bilo napisano? I tako u bolestnici psijatrijskog i povog manastirima, čitali su molitve, da kada su mene da ne uspe, neka ih moli za veliki taj bolšetni međudući odnos, imaju žarba, neka volimo čovjeka, ne znamo zašto ne volimo, ni tekstu imamo, neka bi morali smo nekoga, ne znamo zašto ga pracimo, to su stvari koje želimo da pratimo do kraja, ali moramo ne istrovi. Oni imate toga onoga planu koga sam ja već pozdravljala da svima što o njemu pričam, jer se s papavom, zahvaljujući Parisan Krokljuš je predavao pismo u Sejinu, koje je ospitavala cijeli Andronika Teće i Umrlano. On je bila naputnja, pa kako bi ih ospitavala u pravoslavnom krugu i tako to. Pa je ono je pisao sa kanarijskom decom, ali zapravo pisao je o vremenstvu, pisao je o čoveku i pisao je o rečenju. On govori o čoveku i duši o toj čovjek. Čovjek duša to je osnova čoveka i duše je, kažemo ono, umovanje, osjećajnost i volja. Isti taj trijas, inteligencija, osjećanje i volja, potrebno je koncentar križnog života, gdje sta Vinkovski, 1936. godine, koji je poznat je neurološki psihijatar, koji nije činio palama. Dakle, i palama u ono veku, i Vinkovski u ovo veku, su otkrili jednu život istinu. Mi smo tu životnu istinu mogli znati prethod suza Vinkovskoga, gdje je ta životna istina bila napisana i na srpskom mjestu koja je bila prevedena u selu, tamo se da su postavili mali špit u selu gdje se to događalo. Taj palama je nego sljedeće. Čovjek ima tri najvažnije izvorište. Jedno je težnja. Često kao je ono da se ne prekredito. Jedin je svoj sprema, mislim, ako je ako ja budu zaželjen s ovom pričom, prezačujem.
Pa, do pola dete.
Jer ja to zbili. Sam sad druži to do dete.
Još je na pet minuta.
Pa je, ja sam rekao da ne znam više, a ništa ne znam. Dobro. Jer ja sam star čovjek, pa da znam pričam, da pričam, ali ovo je volite zanimljivo. A nam da se ne znam, da zbavno živi i između tu 1200 70. stari, ali umre 1352. On je ovo pisao 1346. A piše ovako. Čovjeku, nakon i primarno koji imamo to je nagon za posjedovanje, to je čovjek od sujeta i to je seksualni nagon u odojčeta. U odojčeta. Telo ljudi ima dva nagonska principa, to je seksualni nagon odojčeta ili nedrodni nagon, i dobro u trobu i zadovoljavanje apetite. Svi su ti nakoni od Boga dati, kažemo, ali se po grehove življeni. I to se drugo značajno, da je on napisao to, to smo mi znali u vreme kada se verovalo u Boga, kada je to Bog dao, da je to grehovino, i to niko nije pa čuta priča. A gdje sve stoji nakon, što je odbio kod dece i počeo to da priča, ceo se sve pobunio i napravio su od toga celu priču od koji danas trpimo. I se seksualnost danas ide da je isto tako masovno i da kažemo prisilno vodi u dešnje vrtiće u škole ko nekad u marxizmu. Tako da se u velike interske uklite sve se priča od toga. Dakle, ceo problem moderne psihijatrije, moderne psihoterapije, znate, palamu, dakle, u toj se potrašu literaturi i šteta je što se psihijatri ne ostavljaju na ovaj teološke priče. Ja sam pisao knjigu ovaj, pod ovaj, trojka sosanja Dobra i Sarge, govorim o toj potrebi da se u psihijatrijskoj literaturi i naučnoj instituciji očitljeni protosti tekstili sigurno i teološki sigurno, jer nam je to nekad dovoljno da objasnimo čovjeku u prirodu i bez zabluda koje je ideologije psihijatrije i vijac koje je zašta do nevrednama.